her, det, er, det må i hvert fald helt klart være nogen af dem. Fordi det kan jeg jo se, når jeg har skrevet dem ind, så kan jeg jo se, så hedder de hæfte 1-10.
Okay.
Krig, klima og løbsk kapitalisme kan slå benene væk under enhver. Men det gælder netop om ikke at blive liggende. Man skal rejse sig op, gøre noget for at ændre på tingenes tilstand. Vi behøver en transformation, og den stemme, der taler om sine mange notesbøger, tilhører netop et menneske, der tror på forvandlingens mulighed. Hun hedder Ursula Andkjær Olsen og er digter, medlem af det Danske Akademi og tidligere rektor for Forfatterskolen. Og nu er hun aktuel med en transformationsmanual sammen med billedkunstneren Sofia Kalkau. Hvad den går ud på, kan du høre i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, hvor jeg som altid er din vært, Nanna Mogensen, og jeg lover dig en samtale, hvor det ikke går stille for sig.
Der er jo også et eller andet virkelig fake over den der fri poesi, ikke? Altså, den får lov at være fri inde i et eller andet reservat, hvor den kan løbe rundt og spille fandango, fordi ingen tager den alvorligt. Fordi ingen lytter til, hvad den siger, fordi det er bare røvlig meget. Nu blev jeg lige ophidset, men det er jo det, det er. Altså, den der fri poesi, fuck den.
Så velkommen hos Ursula Andkjær Olsen, hvor vi skal tale om poesi, oprør og radikaliseringsdagbøger.
Ja. Det er mine notesbøger fra årene 2021 til 2023. Ja, og de er fulde af alt muligt, kan man roligt sige. Altså, det er ikke, fordi jeg nogensinde egentlig har ført dagbog, men da jeg var rektor på Forfatterskolen, så besluttede jeg ligesom at holde gang i mit lille kredsløb indad, som jeg har virkelig meget brug for, så vil jeg bare skrive lidt hver dag. Og det kunne godt være helt ned til sådan noget som, hvordan vejret var, eller hvordan jeg havde det i maven, eller et eller andet. Så jeg ved ikke rigtigt, om det vil ligne en dagbog som sådan. Det er heller ikke altid, der er datoer på det, men det er der jo tit, trods alt, men...
Ja. Og det er jo sådan, man kan høre, sådan, det er sådan lidt nogle tykke sider og sådan lidt en rodet bunke, og der er flere end den stak, der ligger på bordet foran os. Men kan du prøve at forklare, hvordan har processen så været fra de her notesbøger til den anden bog, vi har, altså den, du er så aktuel med nu, den der hedder Transformationsmanualen, fordi du skriver, at den er baseret på dine radikaliseringsdagbøger?
Jeg tror, altså min generation, jeg er fra 1970, min generation er jo den, der hedder nok-generationen, og det er ikke fordi, jeg har egentlig aldrig ligesom troet, at jeg selv var en del af nok-generationen, fordi jeg har altid syntes, at jeg ligesom var optaget af verden og af verdens udvikling og alle de altså store samfundsmæssige problemer, men jeg er jo stadigvæk opdraget i en ind i en position, eller opdraget, jeg har i hvert fald selv sat mig ind i en position, hvor jeg på en måde var dækket af en eller anden form for, jamen det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg kan kritisere, og jeg kan et eller andet, men jeg kan jo ikke handle. Og den der sådan, ligesom lullen sig selv ind i sådan en form for... Altså, nu kalder jeg det i bogen at sidde med kynismens redskaber, ikke? Altså, at man sidder med sin kynisme og har den klar hver gang. Nå, jamen, det sker jo det. Lige meget, om vi alle sammen laver os om nu, så vil verden være dårlig. Eller sådan, den der, hvor man hele tiden siger til sig selv, om jeg kan ikke gøre noget, jeg er bare lille mig. Jeg, altså, alle de der redskaber, kan man sige, ikke? Dem har jeg jo selv siddet med. Og for mig så består radikaliseringen jo i, altså radix, som er ordet fra radikalisering, betyder rod. Så det er jo at komme tilbage ned til rødderne, ned i den jord, vi står på, hvor man, så man rent faktisk kan begynde at lave noget om.
Jeg synes, vi skal høre lidt oplæsning lige om lidt, men jeg prøvede sådan at skrive ned, hvis jeg skulle beskrive, hvad det er for en bog. Altså, den kan både læses fortløbende som en dagbog over 3 år, og der er sådan henvisninger til nogle realpolitiske begivenheder undervejs. Altså, det kan være for eksempel klimakatastrofer, klimahændelser, oversvømmelser, varmerekorder. Så er der henvisninger til krige, altså globalt, Ukraine, Gaza for eksempel. Så er der et hverdagsspor, synes jeg, man kan kalde det, der handler om en mor, som er i overgangsalderen og gennemgår nogle kropslige ting. Hun har en søn, som er ved at vokse op, og han skal løsrive sig, så det er også en del af det. Så der er ligesom også to transformationsspor. Der er den transformation, man er prisgivet, altså aldring, sygdom for eksempel, og så er der den transformation, man selv kan sætte i værk. Den handling, som du taler om. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du prøver at fortælle om, hvordan bogen er bygget op, før vi lige hører noget af det første. Altså, hvordan skal man forestille sig, at den ser ud? Fordi nu var det jo min sådan lidt overfladiske beskrivelse af det, der sker i den. Men der er både en bog, som har sådan nogle mærkelige numre i et system, og så er der en æske med kort.
Det er sådan lavet sådan, at altså dagbogens tre år, som jo hver især udgør en cyklus, kan man sige, en årscyklus, men hvor der jo så sker både lineære og cykliske ting. Men hver af de tre år er delt op i 84 trin, kan man sige. Og det vil sige på den måde at forstå, at der er 84 tekster i hver del. Og så er det så, at Sofia Kalkau har lavet et sæt billedkort, hvor der er 84 kort, som altså et kort for hver trin. Og hendes kort er nummereret, og som du sagde, så teksterne i bogen er også nummereret. Sådan så, at man kan ligesom også gøre det, at man trækker et kort, så har det et nummer. Og så vil der i hver af de tre dele i bogen, det vil sige i hver af de tre år, vil der være en tekst, som har det nummer. Så man ligesom kan finde tre tekster, der hører til et bestemt billede, og så læse på tværs af bogen, i stedet for at læse tidsligt kronologisk, kan man sige. Så kan man ligesom springe igennem årene også.
Så der er sådan flere tidsligheder lagt ind i selve konstruktionen. Ja. Men ellers er det sådan, altså det man kunne kalde, altså det er jo en form for systemdigtning i hvert fald.
Ja, det kan man vel godt sige, ja.
Men hvis vi nu bare prøver, nu laver jeg den lidt kedelige model, yes, hvor jeg bare tager den allerførste tekst, den der hedder 1-1.
Yes.
Så hvis vi nu var i den, altså hvis jeg nu skulle finde det kort, der passer til, er det så det her?
Det er det.
Og det er så
Det passer så både til tekst nummer 1-1 og til nummer 2-1, som kommer i del 2, og til nummer 3-1, som kommer i del 3.
Så det passer til alle etterne?
Yes, lige præcis.
Men nu så beskriver jeg lige der på den ene side, altså igen, det er en lidt overfladsbeskrivelse, der virker det som om, at det er en krop, der står og holder noget af sten, kan se det ud til, på et gulv. Og på den anden side er der en vandspejling med en slags spind.
Ja.
Og hvordan er det så meningen, at jeg skal kombinere?
Altså man kan sige, at alle bagsiderne er jo ens, som er den samme som bogens bagside. Så bagsiden behøver man ikke på den måde. Men altså forsiden er jo så, eller selve kortet, som jeg ser det, så der står en person og holder. Altså det er sjovt, jeg ser det faktisk, uden at jeg faktisk egentlig lige ved, hvad det er, men så står der en person og holder bagsiden af et spejl op. Sådan ser jeg det. Og bag personen er der ligesom et tæppe, og jeg ved så, at det tæppe er sten, hvilket jo også er meget sjovt. Og så står der sådan over i venstre side noget, der godt kunne ligne en kæmpe skydeskive. Så der er ligesom nogle forskellige elementer i kortene. Det der så er, det er, at det her kort nummer 1, det har så også en titel, og det hedder Den Nye Filosofi. Og så er der så en tekst her, som jeg kan læse.
Og det er den allerførste, faktisk.
Det er så den første, fordi den allerførste tekst hedder 0, og der er ikke noget. Så det, på den her måde kan det her nok sige sig være den første tekst. 1-1. Jeg får at vide, det er banalt at sige, at krop og ånd er lige meget værd. Det nye år, regn, fugtigt. Kroppen ligger nede i ordenes kiste. Vi sidder i stuen. Jeg har gæster. Jeg prøvede at sige, at krop og ånd var lige vigtige. Det lød banalt, da jeg sagde det. Det var ikke det, jeg ville have sagt. Hvad ville jeg have sagt? Det har kostet en del at nå til denne forståelse af alle sandhederne. Som det er nu, kan jeg ikke sige noget, uden de sandheder, jeg plejede at have. Nu er det allerede væk. Der var noget, men jeg kan ikke fastholde noget. Senere tænker jeg, det nye år. Nu skal jeg samle tankerne, det er nu. Arbejdet igennem historien med at gøre livmoderen abstrakt, således at filosofien bedre kan overtage den. En passiv beholder verden kan være i. Et pænt hvidt rum at arbejde i. Store tanker. Og så til sidst kan intet nyt fødes. Eller, i mange år glemte jeg, at jeg var født fra en krop til en anden, sad bare der. Mennesket tror, det er lukket inde i sig selv, at andre mennesker, væsner, alting er lukket inde, ønsker at slå hul på det hele, også sig selv for at blande blod. Men blodet er altid allerede blandet.
Hvad er det med livmoren og det hvide rum?
Det kommer sig jo af, at jeg, altså jeg tror, jeg kan simpelthen ikke lade være med at være optaget af de begrebsdualismer, som ligesom jo altså konstituerer vores syn på verden. Og det tror jeg altid har været, uden helt at vide hvorfor. Altså der er jo en lang filosofisk tradition, hvor i bestemte ting får værdi, og den, de andre, altså modsætningen får en, ligesom ingen værdi, ikke? Og den der, det der kæmpe system af værdier, af sådan hierarki, er noget, som jeg så har været rigtig meget optaget af at gentænke, kan man sige. Og altså, det starter jo simpelthen med det her sådan helt vildt abstrakte, ikke? Det var så også det, jeg kom, men altså med krop og ånd, ikke? Altså, hvor vi jo godt ved, i den vestlige verden er ånd finest. Det er bare lige sådan, det er. Altså, jeg tror bare, at det er rigtig mange af vores problemer skyldes sådan set den fordeling. Man kan sige krop-ånd, eller man kan sige ånd, eller materie-ånd, ikke? Altså, hvor vores foragt for materialer er på en eller anden måde simpelthen så rodfæstet i os, at vi dårligt nok ser det og mærker det. Og det er jo også derfor, at sådan misbrug af ressourcer, ja, nu siger jeg misbrug, brug af ressourcer, kan ske på sådan en meget lemfældig måde, ikke?
Så det er en måde at genindskrive altså livmoren som et som også et tænkningsrum, havde jeg nær sagt, altså et rum med værdi.
Et rum med stor værdi, ja. Altså, hvor det er jo, altså, nu det er der selvfølgelig ikke nogen, der tror i vores dage, men altså, det skal jo ikke så lang tid tilbage i tiden, før folk faktisk troede, at livmoren bare var et tomt rum, hvor så babyen kunne ligge inde, og det hele kom fra manden. Altså, man troede simpelthen ikke, der var noget æg, der var indblandet i sagen.
Vil du ikke prøve at læse den anden, altså det andet stykke også? Fordi så er vi så over i den, der hedder 1-2, og så står der også, altså vi er også i januar.
Ja, det er nemlig i januar, og 1-2, den hedder også, altså trin nummer 2 i systemet hedder også kærlighedens arkitektur. Og på billedet er der en vase. 1-2. Et revnet glas med en klump is i ude på altanen. Det er mørkt udenfor. Rimfrost. Rester fra min opdragelse, den gang jeg sad sådan. Jeg løftede ikke et øjenbryn. Jeg fortrak ikke en mine. Jeg lod mig ikke mærke med noget. Intet af dette havde noget med mig at gøre. Jeg sad på en marmorbænk, iført en lang, hvid kjortel med to sværd, et i hver hånd. Jeg holdt sværdene krydset foran brystet, så højre sværd pegede mod venstre, og venstre sværd mod højre. Jeg havde bind for øjnene, men det var jeg vant til. Jeg kunne ikke se havet bag mig. Jeg kunne ikke se månen over mig. Jeg kunne ikke se markerne, skovene. En ting. Jeg kunne mærke det kølige marmorgulv under mine fødder. Jeg var på vagt, klar til at skære eventuelle bånd over. Jeg kunne sidde sådan for evigt. Måske. Måske håbede jeg, at jeg ikke skulle for evigt. Jeg drømte muligvis, at noget andet end mig kom forbi. Det vil sige, jeg kunne ikke blive siddende sådan. Rejs dig. Rejs dig. Altså billedet er jo sådan en, der sidder og beskytter sig selv. Inden bag de her to svær. Jeg tænker det som, altså faktisk, det skal jeg jo så sige, det er jo faktisk et tarotkort. som hedder To Svær.
Ja. Jeg så du nemlig, at du havde en æske tarot herovre, ja. Og jeg var selv inde og kigge på tarotkort på nettet. Der er sådan et, der hedder To Svær.
Ja, nu, jeg har faktisk ikke den udgave, hvor de, som hvis det er den klassiske, der, hvor de ser sådan der ud, men det er et, altså simpelthen det, der hedder To Svær, som viste sig jo at betyde venteposition, hvilket jo så var meget, det var også sådan, man, altså jeg læste det, da jeg så det.
Men det er også en der er på vej til at, altså parat til at skære enhver forbindelse over, mm. hvis det er. Og det er jo på en eller anden måde den forbindelse, både til andre mm. og til jorden og til alt muligt andet, der ja. Skal genetableres ja. På en eller anden måde. Ja. Jeg vil gerne holde fast i det her med fællesskabet altså og den forbindelse, fordi der tror jeg, at der ligger noget meget vigtigt, jeg gerne vil tale med dig om. Og ja. Derfor vil jeg gerne have dig til at læse den her på, det er den, der så hedder 111.
Ja. Skal vi finde kortet, der hører til?
Det kan vi godt, så skal jeg bare lige være med, så skal ja. Jeg lige se, så skal jeg længere ned.
Åh, ja, okay. Og det trin hedder så Skålen med tårer.
Og der står simpelthen en kvinde med en skål på hovedet, og så er der sådan en rund ting.
En kugle.
En kugle. Eller en stor tårer, ja.
Ja, ved hendes fødder. Ja, lige præcis. En stor tårer, ja. Efter sejladsen. Jeg kom til en ø, og den person, som tog imod mig, sagde, katastrofen gælder for os alle. Den lettelse, det fyldte mig med. Det er noget galt for alle, kunne gælde for alle. Her gælder katastrofen for os alle. Katastrofens tyngdefelt, der samler virkelighederne, så de ligger oven på hinanden i samme verden, endelig. Virkeligheden nu, det er som om den næsten ikke kan tilgås. Menneskenes virkeligheder glider væk fra hinanden, fjerner sig fra hinanden. Hvem oplever det samme, tænker det samme? Hvem føler det samme? Det lyder dumt at sige det. Hvem ser og forstår det samme? Virkelighedens store arkitektur og konsekvenser. Årsager og virkninger. Så enorm er kun en begrænset skare. De færreste går igennem de samme værelser og gange, mærker de samme mekanismer af det store globale maskineri på deres egen krop. Kun de færreste møder hinanden derinde. Den enkelte kan tro, at hans hus ikke hænger sammen med resten af arkitekturen, men det gør det. Jeg så en plastikflaske med urin i en lagerhal. Jeg så min søster derinde i sort tøj, sort kjole. Hun så lille og gennemsigtig ud. Jeg var også i sort tøj. Derefter var hun væk.
Det her med den forbundethed, som jeg tænker, at værket i hvert fald prøver at skrive frem igen.
Mm-hmm.
Måske er der nogle lyttere, der får en tanke om, at der er, måske bevidst eller ubevidst, en samtale med en anden stor dansk lyriker, nemlig Inger Christensen, fordi hun arbejder med mange af de samme tanker, og jeg ved ikke, om du overhovedet selv har tænkt i det spor.
Altså, det har jeg faktisk ikke. Altså, udover selvfølgelig, at Inger Christensen jo bare er den største heldinde, altså, så har jeg har ikke sådan, det er ikke, fordi jeg har genlæst hendes ting sådan lige i en nyere tid.
Ja. Men jeg ved ikke, om det giver mening for dig, hvis jeg spiller dig et klip.
Meget gerne.
Fordi ligesom jeg trækker kort og trækker alt, så tænker jeg,
så
trænger jeg ting op af hatten.
Fedt.
Også fordi det giver os en mulighed for at tale om, hvad digterens rolle er.
Mm.
Det, jeg gerne vil spille for dig, det er, jeg har simpelthen været arkiverne igennem. Det handler blandt andet, det handler om det værk, der hedder Det fra 69.
Ja. Ja.
Jeg har fundet et klip fra noget, der hedder Skoleradio, hvor man har lavet sådan en lille slags portræt af Inger Christensen, efter hun har lavet det her værk. Først så læser hun lidt af det, og så fortæller hun, og det er der, jeg tror, der er et slægtskab, om stoffet, vi deler med hinanden, vores forbundethed og verden som et fælles anliggende. Så først lidt oplæsning fra det, så fortæller Inger Christensen lidt, og så læser hun lidt mere fra det, og jeg opfattede simpelthen, at der var et slægtskab her, skal du se her.
Det er først og fremmest for mig, verden betyder noget. Jeg går ud fra, at der er andre, verden betyder noget for. Det er først og fremmest for dem, verden betyder noget. En hver anden kunne have skrevet det her. Sådan overrasker det mig, at andre oplever noget lignende, at betydninger, jeg lægger i verden her, er andre lægges i verden her og der. På en lignende måde, at der er de mangfoldige betydninger, opstår en så enfoldig flertydighed, at selv verden er den samme. Selv verden, som ikke har nogen hemmeligheder, før jeg lægger mig i den. Selv verden, som ikke har nogen sandhed, før jeg lægger mig i den. Selv verden, som befinder sig i mig som det stof, vi deler med hinanden, selv verden er den samme, samme gamle stof, som vi deler med hinanden. I sig selv, af sig selv, for sig selv, uden betydning, men uden for sig selv. Her for eksempel, hvor jeg optræder som en, der skriver om verden. Her og der for eksempel, hvor en eller anden optræder som en, der læser om verden. Her og der og alle vegne er verden andet og mere, end den er, som et betydningsfuldt mellemværende.
Det, som det hele drejer sig om for mig, det er ligesom at gøre opmærksom på, både over for mig selv og andre, at verden er et fælles anliggende. At verden, vores omgivelser, påvirker os alle sammen, men at vi samtidig har initiativet. Det er for eksempel ikke træerne og husene og himlen og altså noget, vores omgivelser, der har initiativet, det er os, der har det, og derfor altså også på en måde har ansvaret for, at det forandres, at der sker noget, at vi synes, vi former og skaber verden, sådan bliver bedre.
Jeg har forsøgt at fortælle om en verden, som ikke findes, for at den skulle findes. Luften, der står stille i luften over markerne uden for byen, hvor jeg ikke mere kommer. Glæden ved en afstand, man har vendet sig til, roen ved en uro, man har vendet sig til, som under høj feber fryder over, at man ingenting betyder. Jeg har forsøgt at holde verden på afstand. Det var nemt. Jeg er vant til at holde verden på afstand. Jeg er fremmed. Jeg befinder mig bedst ved at være fremmed. På den måde glemmer jeg verden. På den måde græder og raser jeg ikke mere. På den måde bliver verden hvid og ligegyldig. Og jeg færdes hvor som helst, og jeg står fuldkommen stille. På den måde vender jeg mig til at være død. Dette er en kritik af menneskets magt over sproget, fordi det er en kritik af sprogets magt over mennesket.
Yay! Sådan, Inger! Ja, nej, men altså, hun er jo bare helt fantastisk, og altså, hun skal jo også have den vildeste, jamen jeg ved ikke, credit er jo helt for ligegyldigt et ord på en eller anden måde, men altså hun har jo set de her ting langt før alle mulige andre, og også langt før mig, altså med forbundetheden, og altså hele den her sådan naturtænkning, som fylder så meget i hendes værk hele vejen. Det er jo et sted, hvor hun bare har været forud for rigtig mange, i hvert fald, og inklusive mig. Ja.
Jeg tænkte også på det der med, at hun havde øvet sig i at holde verden på afstand. Altså lidt
den der fremmedhed,
og så det der med, at verden er et fælles anliggende. Men det er os, der har initiativet, det er ikke træet eller blomsten.
Der kan man jo sige, altså når vi står nu her midt i klimakatastrofen, så kan vi jo se, at pludselig har alle mulige naturelementer masser af initiativ. Så der kan man sige, der hun måske også bare siger de der ting i en anden tid. Det var bare lige et indskud, så ja.
Men jeg vil faktisk gerne holde fast i det med initiativ, fordi man kan sige, at det hun siger med, at vi har initiativet, det er jo i hvert fald det, hvad skal man sige, bevidst initiativ til at ændre noget. Og det er jo på en måde også det, du taler om, altså ønsket om transformation eller bevidstheden til transformation. Når du tænker på transformation eller det, hun kalder initiativ, hvad er det så, du tænker på?
Altså jeg tror, for mig har transformationen handlet om ligesom hver dag, og vågne op og tænke, jeg smider de der to svær. Alt hvad jeg gør en forskel. Altså, og det er klart, selvfølgelig er det ikke, står jeg ikke og redder verden eller noget, men det er stadigvæk, det at jeg gør en ting frem for en anden ting, er stadigvæk, det gør en forskel. Og det er måske også den ligesom indre daglige revolution, som jeg godt kunne ønske mig, at viderebringe til alle mulige andre, at man tør tro på, at altså på god borgerlig vis tro på, at man selv gør en forskel, men ikke for sin egen lille røv, altså for at sammen kan vi godt gøre noget, og det er bare om at række ud og komme i gang og altså gøre ting sammen, på alle mulige fronter.
Men hvordan hænger det sammen med den digteriske praksis? Fordi jeg har faktisk et lille klip med fra en, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det en happening, det er også noget, der bliver nævnt i bogen, som jeg kan, det tager bare et minut, men, og det har jeg taget inde fra jeres egen hjemmeside, men hvor det er sådan en slags happening ved Klimaministeriet fra efteråret 2021, og det, der er sådan ligesom en gruppe, der hedder Forfattere ser grønt, og det kan være, at du skal prøve, for jeg vil godt ind på det her med, altså, hvad er initiativ? Hvad er handling? Hvad er den daglige revolution? Det her, det er, hvor I fortæller om noget særligt, I har gjort.
I dag stiller vi os i en halvcirkel foran Klimaministeriet, og en af gangen klipper vi håret af i sorg over ofrene for det herskende økonomiske system.
Vi klipper håret af i desperation over, at Danmark allerede den 26. marts i år havde opbrugt de ressourcer, vores økosystemer er et helt år om at genskabe.
Resten af året er brændende røde bundlinjer. Vi kræver, at vores politikere taler om disse røde bundlinjer.
Mennesket har bragt sig i en situation, hvor pengeøkonomien styrer verden og samtidig anskues som selve virkeligheden, mens de biologiske kredsløb kommer i anden række.
Sådan et klip fra Forfatteres Jeg Grønts Facebook-profil, hvor I så var nogle forfattere, der klippede håret af inde ved Klimaministeriet, som led i en slags, eller for at vise en slags klimasorg.
Ja.
Er det det, du mener med den daglige lille revolution, eller hvad er det for en praksis?
Det kan være alt muligt. Nogle gange, altså noget af det, der kan altså sådan virkelig gøre mig ked af det, er sådan, hvis det bliver til sådan en samtale om, hvem der gør det rigtige, eller hvem der gør nok, eller hvem der, altså fordi der er ikke nogen af os, der gør nok eller gør det rigtigt, eller altså vi ved ikke engang hvad det, eller vi ved dårligt nok hvad det rigtigt er, eller sådan, altså det er jo et spørgsmål om hele tiden at tillade den der tro på at vi kan noget sammen og at vi kan ændre ting sammen. Det er den, der skal på en måde hele tiden holdes ved lige, plejes. Og der tror den der bevægelse mellem altså tiderne, ikke, det har, det, du sagde det også selv lige før, det der med de, altså der er et eller andet med vores, altså med tidsforståelse også, tidsopfattelse, ikke? Der er noget med, at som det er lige nu, så kan det føles som om, altså jeg har i hvert fald en følelse, jeg selv har, ikke? Altså jeg kan føle, at jeg bare er fanget, og at fordi fremtiden ser så forfærdelig ud, og så ligesom ikke kan. Ja, altså netop, at alle handlinger er ligegyldige, og man bare sidder i som en eller anden lille bitte skrue i et meget stort maskineri, og ikke rigtig kan noget, ikke? Altså det bliver jo ligesom sådan lidt, altså en, hvad hedder det, en pivot, eller sådan, altså man ligesom skifter, eller spejlet vender den anden side til, eller et eller andet, altså hvad det er, ikke? Man, altså at man ligesom ser det hele fra den helt anden side, og siger, nej, hvis jeg siger det, så sker det. Altså det er jo sådan, det er sådan magisk tænkning, ikke? Men jeg tænker, altså, vi kan jo se, at magisk tænkning virker, hvis bare man tror på det. Altså, vi kan jo se, Trump, han bedriver magisk tænkning hver eneste dag, og det virker for ham. Så hvorfor kan vi ikke også gøre det? Altså, det synes jeg virkelig. Jeg synes, vi må bruge den der kraft til, at man bare tror på noget, og bare bliver ved med at holde fast i, at det, altså det er helt uden håb, og det er helt uden, men man gør det, altså det skal bare gøres alligevel. Og så kan det være, at pludselig så vil verdens strømme begynde at gå i nogle andre retninger.
Så det er det her med nærmest ordene, sådan besværgende karakter.
Mm-hmm. Ja, det kan man godt sige, ja.
Undervejs i teksterne eller digtene, der står blandt andet, jeg smuser poesien til med autoritativ tale, så kan I lære det. Og vi var inde på det her før med det handlingsanvisende, altså det er en manual.
Ja.
Så er du inde i sådan noget, hvor du tager poesien med over i det handlingsanvisende, eller laver du sådan hop fra poesi til noget handlingsanvisende, eller hvad er det, du gør?
Altså, ja, men jeg tror da, altså, når jeg har valgt ordet manual, ikke, og ovenikøbet transformationsmanual, så er det jo fordi, altså, at jeg vil i hvert fald sådan ligesom anslå den mulighed, at, poesien altså viser, hvordan det er muligt at transformere sig selv og noget, ikke? Og andre ting. Og altså, jeg kan huske undervejs, mens jeg arbejdede, så sagde jeg til en, så gik jeg rundt og sagde til folk, nej, det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men altså, jeg kan huske i hvert fald den der tanke om, at tvinge folk til at sige sådan lidt, ha, nu laver jeg bare nogle tekster, som tvinger folk til at blive forandret, ikke? Jeg synes, det var i sig selv bare det, at kalde noget en manual, var så vildt et spring for mig, så også bare sådan fy, sådan noget må man ikke. Så at det sådan i sig selv, altså var, det rev tæppet væk under mig selv, og jeg håber på en måde, det også kan rive tæppet væk under noget andet, og kan åbne et nyt sted, hvorfra man kan læse. Gav det mening? Det var lidt i alle mulige retninger.
Jeg forstået på den måde, at vi er vant til at tænke poesien som noget, der skal være fri af enhver tvang, eller den skal ikke bruges som løftestang for noget andet, og den skal ikke være handlingsanvisende, og det gør du den så, altså ved at beskrive noget, der skal få en til at handle, eller ved at handlingsanvisningen ligger i det skrevne. Hvordan ser du det?
Jamen, jeg synes jo også, altså den der, altså bliver nødt til at sige, at der er jo også et eller andet virkelig fake over den der fri poesi, ikke? Altså den får lov at være fri inde i et eller andet reservat, hvor den kan løbe rundt og spille fandango, fordi ingen tager den alvorligt, fordi ingen lytter til, hvad den siger, fordi det er bare røvlig meget. Nu blev jeg lige ophidset, men det er jo det, det er. Altså den der fri poesi, fuck den. Den er jo bare, jeg synes, alle skal skrive selvfølgelig det, de vil, så vidt muligt, hvis de ved, hvad de vil. Men jeg synes ikke, at, hvad kan man sige, jeg synes, det er en på en måde en helt ugyldig distinktion. Nu kan jeg ikke huske, hvad vi kom fra.
Vi kom fra den der, jamen det der med, det er jo ret interessant, det der med, at den fri poesi, ja, den kan bare være fri, fordi ingen tager den alvorligt, fordi den er i reservatet.
Ja, ordene betyder noget. Altså, og det, jeg synes jo, altså der er jo et eller andet med, at altså sprog, der ikke i sig selv er en handling, er, altså det synes jeg så sent er mere problematisk end poesi, der bliver spændt for en vogn. Altså det må jeg sige. Altså sprog, der bare sådan la la la, kører sit eget kredsløb og ikke har nogen virkelig betydning. Det synes jeg er mere problematisk end poesi, der er spændt for et eller andet. Solens vogn. Hvad hvis det var det? Ja.
Men er det fordi, du ser, fordi nu, du har også været rektor for forfatterskolen, så du har jo så også et blik ud over international poesi og dansk poesi osv. Er det fordi, du ser, at en del af lyrikerne befinder sig godt i dette frie rum, selvrefererende rum, eller er det fordi læserne, der står udenfor og læser lyrikken, ikke tager den særlig alvorligt og ser den som en del af et selvrefererende rum?
Nej, jeg tror, jeg synes, digter ser ud på vildt mange forskellige måder, og jeg har slet ikke, altså det er slet ikke, fordi jeg vil sige, at altså, jeg synes gerne, man må skrive noget mega indadvendt poesi. Det, altså det er jo mere på den sådan, hvad man siger, værdidomsmæssige, på det der værdidømmende niveau, som synes jeg, at den der sniksnak om den frie poesi, som bare render rundt som en eller anden, altså klovn inde i et reservat. Altså den synes jeg ikke, jeg kan ikke se, hvorfor at folk himler sådan op over den, som noget, der skulle være bedre end en form for dækning, der ikke har noget imod at have nogen betydning i verden.
Men er det så også i virkeligheden et skifte for dig selv?
Nej, det tror jeg ikke på den måde egentlig. Jeg tror aldrig, jeg selv har opfattet mig selv som en kunst for kunstens skyld. Altså, det tror jeg sådan set ikke.
Jeg tænker, vi skal
tænk bare på, altså faktisk det her med, altså det, jeg tror også, der er sådan en, altså den der sådan, det er jo også en ideologisk ting, det der med ikke at være tjenende. Det er sådan noget, det kan vi slet ikke holde ud, fordi det er noget med, så er der nogen, der hersker over os og sådan noget. Men det behøver det jo ikke at være. Altså, jeg vil gerne tjene verden og en forandring af verden. Det har jeg overhovedet ikke noget mod. Jeg vil gerne have en tjenende rolle. og jeg vil hellere have en tjenende rolle end en herskende rolle. Så jeg synes bare, det er også sådan en, altså det er jo også igen det der med, hvad ligger der i ord, ikke? Og der er jo, det er jo virkelig sådan en tradition, ikke? Også for kunstnere, sådan, man må endelig ikke være tjenende, altså jeg har lige siddet og læst Bataille, Den Indre Erfaring, som er en fantastisk bog, men altså han er jo også bare helt forhippet på det, og jeg tænker, det er sådan en bestemt ideologisk figur, som jeg bare tænker, den kan også tænkes anderledes. Og den kan tænkes på en måde, hvor det tjenende er det, der er, vil sige, meningsgivende og netop forbindende. At tjene er det, der forbinder en med andre og verden.
Ser du tjenende som det samme som politisk? Eller er det for dig to forskellige ting?
Altså, jeg ved ikke, om jeg... Altså nej, det tror jeg ikke overhovedet, at det har noget med hinanden at gøre. Altså, det kan det måske have. Det vil jeg da håbe, det har for nogen. Ja. Men det var ikke det. Jeg har ikke tænkt det som sådan specielt politisk. Det er fordi politisk er så snævert et begreb lige nu, egentlig. Så jeg tror, når du siger, at det er sådan noget politisk, så bliver jeg sådan helt, altså fordi det er ligesom et eller andet med fnider inde på Christiansborg. Og det er ikke det, jeg mener. Men selvfølgelig som, altså jeg mener, ja, tjenende som noget, der kan forandre verden. Og jeg vil egentlig hellere bruge det ord, end at bruge ordet politisk, fordi jeg synes, det er meget uklart, hvad det politiske er lige nu.
Jeg tænkte heller ikke sådan partipolitisk.
Nej,
jeg tænkte,
ja.
Så nu har vi taget fat på det, der hedder 2-1 til 2-3, og der er vi så over i den andet år af dagbogen, men i det identiske stykke fra januar. Så der må du rigtig gerne læse op.
Ja. 2-1. Samfundet begynder, når livmoren syes sammen. Nu lukkes det hul i det kollektive. Det sprættes først op igen til næste år, til næste jul. Vil det være sådan? Livmoren badet i krystalklart vand, der tændes et nyt lys derinde. Den pyntes op, og den funkler i al sin pragt igen. Det vil sige aldrig mere sy den helt sammen. Et nyt samfund. Jeg kan ikke holde sammen på det. Et rum, hvor væggene hele tiden skrider længere ud på grund af muskulaturens slaphed. En anden verden lige under huden. Parallelle liv. Har drømt, at jeg bar kniv, og at det var godt. Det startede med, at jeg stod med min cykel og spejtede efter noget i mørket. Det var aften, nat. Jeg befandt mig på Kongens Nytorv. Jeg havde kigget i en retning i et stykke tid, og da jeg vendte mig om, så i den anden retning, stod der en mand, lys hud og hætte, stor hætte, helt tæt på den anden side af cyklen. Jeg pegede straks kniven imod ham, havde den allerede i hånden, og han skyndte sig væk. Dette gentog sig flere gange med andre personer. Jeg pegede på dem med kniven, og de skyndte sig væk. Det var det ønskede resultat. Har glemt de efterfølgende personer og situationer. 2-2. Verden bevægede sig, og bækkenet blev langsomt fyldt som en ønskebrønd. Det modsatte af en ønskebrønd. Mennesket steg op af den. Min parallelle liv. Det, hvor i jeg fortsætter det nuværende. Det, hvor i det nuværende slet ikke er en mulighed. Jeg spiser gulerødder og drikker meget vand. Håber, det hjælper. Det er 13 år siden, jeg fødte mit barn. Klokken 01:13. Jeg tænker på utopi som ensretning af erfaring, fordi ingen skal være ensomme med deres erfaringer. Det liv, hvor i jeg sad alene på en bænk af marmor. Alle skal mødes af verden med samme kærlighed, gå under de samme velvede lofter. Alle har samme mor, far, eller alle har ingen mor eller far, ved ikke. Kærlighedens arkitektur. Alle skal gå igennem de samme rum. Skal på arbejde, skal til lægen, hvad ellers? Taler med O. Hun siger, jeg skal glæde mig over radikaliseringen. En tilspidsning og derefter et delta. Jeg kommer i tanker om, jeg drømte for nogle dage siden om vingemekanik, insekters og fugles vingesystemer. utrolig mange forskellige variationer, viste det sig, og lavet i et væld af forskellige materialer, guld og gummi, meget mere stål selvfølgelig, smykke og skulptur på en gang, tidsmaskine, mobilisering. 2, 3. Synes, der er noget. Er fyldt af noget. Fostervand. Jeg ligner en gravid. Mit barn er væk igen efter en dag her til fødselsdagsfejring. Jeg kan ikke pakke fødselsdagen sammen. Lader den stå i køkkenet. Vil ikke. Vil ikke videre. Vil hele tiden ikke videre. Mit barn, der bliver så stor, vokser væk fra mig, som han skal. Mit barn sagde, jeg har planlagt mit drømmehjem. En rund seng i midten af et stort værelse. Alt andet i rummet skal stå langs væggene, og hele rummet skal være fyldt med planter. Loftet skal være en kuppel, og øverst i midten, lige over sengen, er der et vindue, så man kan kigge op på stjernerne. Regnen. I forhold til revolutionen, jeg har bygget mit barn op ifølge reglerne, den vestlige psykes skema, betaling, belønning. Så skal han rive sig selv ned efterfølgende for at tage del i forvandlingen. Mit barn sagde, mor, i virkeligheden får folk børn for, at de kan føde dem op og spise dem, mor, som i Hans og Grete. Jeg sagde, ærgerligt, at jeg så er blevet vegetar. Mit barn sagde, og du har ovenikødet skjult dine hensigter ved at give mig så noget kedelig mad, som bare er sundt. Indvoldene, labyrinter, fremtiden, vandlåsen. Det er nat. Åbner vandlåsen i nakken, og verden stiger op.
Tak skal du have, Ursula Anker Olsen. Så fik vi et stykke til for transformationsmanualen. Yes. Altså, jeg kommer til at tænke på, om det måske ligefrem er sådan en slags utopisk digtning, du bedriver her.
Det, der sådan kan være utopien, hvis det er muligt at kalde det, altså det er måske den der sådan hele tiden så vidt muligt bevidsthed om, at det helt intime og det helt globale og kosmiske er hele tiden forbundet. Altså at der ikke, altså den der forestilling om, at man er lukket inde, den er jo, det er jo løgn. Altså det er simpelthen bare ikke fakta. Og det, at der er et eller andet, jeg tror for mig har det virkelig været sådan, altså det lyder ret vildt, og måske lidt underligt at sige det, men det er klart, altså det er på en eller anden måde, en troens erkendelse for mig. Altså, det betyder, at jeg har det helt anderledes, end jeg havde før. Jeg pludselig vidste det. At jeg er jo i forbindelse, i flow, med alting hele tiden. Og det er selvfølgelig ikke, for der kommer også masser af møg ind. det skal der ikke have tvivl om. Men der er et eller andet, der er en eller anden viden om, ikke ensomhed, som er kommet til mig. Og det er vel lidt utopisk på en måde. Eller det er sådan, ja.
Men og bare for at forstå det, er den kommet igennem din skrift, er det, du har siddet og skrevet, er den kommet fra en sådan erkendelse via en eller anden begivenhed ude i verden? Eller hvordan? Fordi det lyder også, som om der har været sådan et før og et efter hos dig.
For mig er det helt klart altså været afgørende at skrive. Det tror jeg bestemt. Altså, det er helt klart en, altså det der, jeg lige sagde tidligere også med, altså man ligesom har et lille kredsløb med sig selv. Altså det er meget nødvendigt for mig, og det er jo det, skriften gør, at jeg ligesom hele tiden er i et lille loop, ud og ind, ud og ind. Sådan et lille sting i en selv. Der er også alle mulige andre ting, der er afgørende. Altså netop det der med, at det har været virkelig, virkelig betydningsfuldt for mig at opdage det her med, at det kan være, at når man sidder alene, så føles alting helt afmægtigt. Men når man er sammen, kan man faktisk godt forandre ting. Altså, det er jo en meget stor erfaring. Og så, ja, flere andre store erfaringer og ligesom arbejder, der er foregået indeni og udenpå. Ja.
Nu har du kaldt den for handlingsmanual, og den slutter. Vi skal høre slutningen lige om lidt med at give en slags kode. Hvordan tænker du, at læseren ligesom skal så gå fra manualen og videre frem. Har du gjort dig nogle tanker om det?
Nej, det har jeg ikke. det ved jeg ikke. Altså, nej. Altså, jeg ønsker jo, og jeg, altså nu, det er jo, helt utroligt storhedsvanvittigt at forestille sig, at det skulle være den her bog, der skulle gøre det, og det, plus altså det her værk, dobbeltværk, der skulle gøre det, men jeg håber da, at det bare kan være et lille bitte bidrag til, ja, til noget. Til at man tror på, at man har noget af forandringen i sine hænder. Ikke hele omvæltningen overhovedet, men noget af den har man i sine hænder. 3.82. Juledag. Det er stadig nødeknækkeren, hvor juletræet begynder at vokse, og mennesket bliver lille igen. Naturen og ånden, ånderne, der viser sig, tager over. Vi sidder nede i brønden. Vil vi komme op som hævn eller henrykkelse? Som henrykkelse, den daglige revolution. Det, der sker foran øjnene julenat. Blikkene strækker sig ud, som hvidgrønne stængler bliver høstet, klippet, falder i lag hen over øjnene, som øjenlåg. Sære former i syrenfarvet plast. Flimmer, lynhurtigt som af sølvfluer. Store mørkegrønne blade bygger og bygger, gør deres arbejde. Gaverne presser sig på fra åen og op i alle bække. Fra dybhavet og ind. Det, der sker foran øjnene. Alle kroppe er også altid noget andet. Body horror. Body idyl. Stofskifterne. Foran ørerne. Susen. Det nye år. 3.83. Gåtur med C i gråvejr. Tåge. Ud af tågen plus noget røg fra en stor skorsten kommer en helikopter. Han siger, se, inde i tågen er en helikopter. Inde i helikopteren er en køleboks. Inde i køleboksen ligger hjertet. Jorden i sit ophæng af mørkt stof. Reptilhjernen i sin skov, hvor alle har hjemme, habitatet i baghovedet, hvor alle skal dø og blive til noget andet. Løbe ud som pisse små gaver til jorden. Disse ord bor inde i jeres hjerter, og de har ret. Nytår. Mit lager af bordbomber er næsten brugt op. Vi skyder de sidste plastikdæmser ud i min fars stue. Vi står på række. Mit barn, S, hendes mand, oppe på stolene, klar til at hoppe. Min far og L ved siden af. Jeg vakler. Menneskeveksel, dyrespor. Ind. Januar. 0. Verden hænger i sine guldbånd i mikrokosmos, nøglen i nøgleboksen bag hjertet. Alle har koden.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Jeg var taget på hjemmebesøg hos digteren Ursula Andkjær Olsen, og hun er aktuel med den samling, der hedder Transformationsmanualen. Og det er hun sammen med billedkunstneren Sofia Kalkau. Den hedder Transformationsmanualen, Æsken med forvandlinger. Poesi plus spil, og den er udkommet sammen med kortene hos forlaget Gyldendal. Og så slutter vi af her med det slægtskab, jeg trak op i løbet af udsendelsen, nemlig det slægtskab, jeg ser mellem Ursula Andkjær Olsens digtning og Inger Christensens. Jeg har fundet et lille klip, hvor Inger Christensen her taler om det med det politiske, det med at engagere sig. Det er fra 1983, og så går vi altså ud på oplæsning fra digtsamlingen Det. En optagelse fra 1970. I øvrigt så ville Inger Christensen være fyldt 90 år i år. Vi hører sig.
at det måske i virkeligheden kan være mægtig berettiget, at den del, som vi nu siger, kalder det politiske, den del af os, som er knyttet til, hvordan samfundet skal indrettes, at det ligesom må være en del af det at være forfatter også, ikke? Men det er jo ikke det samme som at sige, at man vil være en formidler af nogen i forvejen, hvad skal man sige, eksisterende politiske budskaber eller strategier, eller altså for den sags skyld, altså for bestemte politiske partiers idéer, slet ikke vel. Det ville jo være det samme som at ligesom i en sproglig dragt realisere nogle allerede eksisterende vedtagende idéer. Og det ville være det modsatte af kunst og dræbende for selve den kunstneriske proces. Jeg tror, at det, der har fået mig til alligevel at gøre noget ved det, ikke? Det er vel det, at jeg vil heller ikke have, at de skal have patent på det, vel? Det skal også være, altså, den politiske dimension i mennesket skal ligesom også gro frem af for eksempel den kunstneriske proces, eller parallelt med det af en hverdag, ikke?
1. Der er mandskaber anbragt de mest usandsynlige steder, med tanks kamufleret som store befrugtede sten. De tænker på deres ration af sandsynlige glæder, men glæden er ofte et hastigt muterende gen. De er anbragt af hensyn til udbyttegivende troster. Deres stilling er frugtbar for staternes økonomi. På forhånd er bomben, de kaster, et misdannet foster. På forhånd er bomben en sprængt fantasi. Deres time skal komme, som om den var kommet i drømme, som om deres sperma var overophedet trotyl, som om deres tanker var stærke elektriske strømme, deres skrig en kopi af sirenernes hyl. Tilbage bliver kun et evindeligt, sørgeligt gensyn, med noget, der aldrig blev andet end slået ihjel. Tilbage bliver kun de strengt økonomiske hensyn, de få, der har magten, kan tage til sig selv. 2. Deres omgang med sole og andre tilfældige stjerner har lært dem at regne med massernes grå inerti. De bygger en kirke af slakker fra udbrændte hjerner og satser på alle slags statisk bestemt strategi. Der er tale om bange og blegfede små kardinaler, der tror, de kan komme og påstå, at solen er sort. Det værste er kun, at jo mere de galer, jo mere bliver massernes sol drevet bort. Der er tale om feje og superbevidste chakaler, der påstår, at alt er retfærdigt, naturligt og godt. De sluger det kød, som de andre med møje betaler, fordi disse andre har slugt deres meninger råt. Der er tale om engle, der ligner blaserte kondorer. De møder enhver med et uhyre elskeligt smil. De har deres plads i alverdens forkerte kontorer, men massen skal lære den idiosynkratiske stil. 3. Der er overskudslagre af majs, artiskokker og hvede, som aldrig bliver solgt med en dårlig profit. Der er svin, der har vokset sig sygeligt fede, men kunstigt forsynes med god appetit. Der er dynger af rådnende ris og tomater, og bjerge af stinkende anløbent kød. Der er landbrugsministre og barske prælater, der priser sig fri for de sultnes nød. Der er fisk nok til alle, men nok proteiner. Det er fisk, der går ind i de sultenes net. Det er fisk til de dunkende samfundsmaskiner, der kun gør den mætte endnu mere mæt. Der er folk, der for længst har et lysende kendskab til udbyttedelingens sunde fornuft. Alligevel tror de, at folkenes venskab kan leve af udbytning taler og luft. 4. Energien er glæden i verden, den lyser. Ansigtet lyser på den, der er glad. Sorgen ser ud, som når mennesker fryser, bare fordi de må undvære mad. 5. Inde i samfundet sidder herr Sat med den lænkede pige. Han kærtegner langsomt en skulder, et bryst. Han hvisker, at helheden gerne må vige for parternes mere parterede lyst. Så relativerer han rapt hendes enkelte dele og pisker dem sammen med hurtige slag, til pigen ser ud som et ufattet hele, umulig som natten ved højlys dag. Så læser han højt af de ting, han har skrevet om samfundssystemernes metafysik. Han mener, at hele maskinen bliver drevet af magtkampens rent seksuelle mystik. Men ingen tør se et politisk eksempel, der brænder sig ind i et pigebarns hud, for napalm er bare Amerikas stempel. Du tilhører landet, der tilhører Gud.